والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.
E aqueles a quem concederamos o livro jubilam com o que foi descido para ti, e entre os partidos há quem negue parte dele. Dize: apenas foi-me ordenado adorar a Alá e nada associar-lhe. A ele convoco os homens e a ele será meu retorno.